Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm pek vasitəsilə, Hotbird 8-də həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Referendum baş tutdu və konstitusiya dəyişikliklərinin hamısı keçdi deyir. MSK müxalifət seçdi, deyir ki, səs verməyə ancaq 7 nəfərdən biri gidib.
Bu referendum hakimiyyətə Nəliyev ailəsinin hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlmiş bu referendum, bu rejimin ömrünü qısaldacaq.
Seçim önündeki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər və bu konstitusiya dəyişiklikləri konstitusiya sisteminin təkmilləşməsi yolunda növbəti bir addımdır.
Müşahidəçilərlə bağlı maraqlı müşahidələr.
Haranı təmsil edirsiniz?
Təşviqat partiyası.
Hansı təşviqat partiyası?
Müəyyən təşviqatlar üzrə yaranmış partiyadır.
Və Avropa Şurasının qurumlarından biri Azərbaycanı daha öz sıralarında görmək istəmirdi. Bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Konstitusiya dəyişikliklər haqqında referendumda prezidentlik müddətlərinə 2 dəfə məhdudiyyəti götürüldü. Referenduma çıxarılan bütün 41 dəyişiklik və əlavə qəbul olundu. Mərkəz Seçki Komissiyasının son məlumatına görə seçki məntəqələrinin hamısında səslər sayılıb qurtardı. MSK-nın məlumatına görə referendumda fəallıq 71% olub. Bu da referendumun baş tutması deməkdir. İki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə növbəti seçkiləri udmaq şərtindən ömrünün axırına kimi prezident olmaq şansı verir. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də keçirilib. Müxalifət referendumu boykot eləyirdi. Müxalifətin Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bugün keçirdiyi tədbirdə bildirib ki, onun müşahidəçilərinin gəldiyi ümumi nəticəyə əsasən referendumda seçkilərin 15% iştirak edib. Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva.
Özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir. Yəni, onlar bizdən yaxşı bilirlər ki, bunların bugünləri Azərbaycan milləti tərəfindən dəstəyi yoxdur.
Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva. MDB-nin müşahidə missiyası referendumda müşahidə etdiyi məntəqələrdə heç bir qanun pozuntusu qeydə almayıb. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konfransında MDB missiyasının rəhbəri Rusiyanın Federasiya Şurasının sədr müavini Yevgeni Svoboda deyib. Müşahidə missiyası bildirib ki, referendum azad və şəffaf şəkildə keçirilib. Missiyanın tərkibinə 53 müşahidəçi daxil idi. Norveçin Helsinki Komitəsi bəyanat verib ki, referendum səs verənlərin və konstitusiyanın dəyişdirilməsini istəməyənlərin gözünün qorxudulması ilə keçib. Komitə bildirir ki, təzyiqlər barədə şahid ifadələri var. Referenduma hazırlıq dövründə əhəmiyyətli ictimai debatlar olmadı. Referendumun tələsik keçirilməsi referendumun leqallığı ilə bağlı suallar yaradır. Referendum barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Xəbərlər davam edir. Əgər rəsmi Bakı referendumda qəbul olunmuş dəyişiklikləri həyata keçirməyə başlasa, Azərbaycan Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən çıxarılacaq. Çünki bu dəyişikliklər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Bu fikirləri Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinə konqresin sədri Yan Mikalev söyləyib. Bu barədə də ətraflı xəbərlərdən dərhal sonra kontekstdə danışacaq. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi yaxın günlərdə Avropa Şurasının İnsan Haqları Komitəsinin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bunu Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Şöbəsinə müsahibəsində Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib.
Yaxın günlərdə Avropa Şurasının İnsan Haqları Komitəsi, necə deyərlər, siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə hesabatçı təyin edib etməmək məsələsinə baxmağı planlaşdırır.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri bugün Brüsseldə 2 günlük görüşə toplaşıb iqtisadi vəziyyəti müzakirə edirlər. Avropa liderləri Böyük 20-liyin aprel sammit ərəfəsi ümumi mövqeyə gəlməyə çalışırlar. Fransa'da ölkə üzrə ümumi tətil keçirilir. Paris'də daxil olmaqla 2-3 şəhərə əhatə edən tətildə tələb olunur ki, iqtisadi böhran dövründə işçiləri hökumət daha yaxşı müdafiə eləsin. Fransa'da işsizlik 2 milyona çatıb ilin sonuna daha da artacağı gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
MSK saydığını saydı, görək müxalifət nə sayıb. Səslənən rəqəmlər arasında yerlə göy qədər fərq var. Xatırladaq ki, MSK-nın rəqəmlərinə görə referendumda seçicilərin 71% iştirak edib, konstitusiya dəyişikliklərinin hamısı keçib, o cümlədən bir nəfərə istədiyi qədər prezident olmaq şansı verən təklif. Əsas müxalifət partiyaları referendumu boykot edirlər, amma söz vermişdilər ki, həm passiv, həm də aktiv olacaqlar, yəni səs verməni müşahidə edəcəklər və qanun pozuntuları olsa onları qeydə alacaqlar. Necə olur ki, referendumdan qabaq müxalifət liderləri deyirdilər ki, dəyişikliklər Azərbaycanda sülalə rejiminə yol açacaq, indi isə referendumdan sonra bildirirlər ki, iqtidarın ömrü qısaldı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Referendumda cəmi 15% seçici iştirak edib. Bu fikir Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının martın 19-unda keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndi. Hərəkətə daxil olan liberal partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva dedi ki, hakimiyyət yalnız öz ənənəsinə sadiq qalaraq total saxtakarlıq yolu ilə uydurma rəqəmlər bəyanıdır.
Nə qədər yalanın içində üstə də bugünkü iqtidar, nə qədər bugünkü iqtidarda yalan ayaq tutub yerisə də, amma özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir. Yəni, onlar bizdən yaxşı bilirlər ki, bunların bugünləri Azərbaycan milləti tərəfindən dəstəyi yoxdur. Əbədi prezident olmur, əzizlərim. Əbədi hakimiyyət olmur, əbədi iqtidar olmur, əbədi yerdə millətdir, göydə Allah.
Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə dedi ki, onlarda seçki pozuntularına dair minlərlə məlumat var. Onun deməsinə görə hakimiyyət bir tərəfdən icra strukturlarının mənzil istismar sahələrinin müdaxiləsi ilə əhalini səs verməyə gətirməyə çalışıb, bu kifayət etmədiyi də isə total saxtakarlıqlara yol verib. Əli Kərimli dedi ki, bütün bu pozuntular ümumiləşdirilib həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm də məhkəmələrə təqdim ediləcək.
63 nömrəli dairədə yaxın səlahiyyətli nümayəndəsi, qövsü adında şəxsin, demək 50 bülleteni pencəyinin altına salarkən şəkil çəkdi. 50 bülleteni yaxın səlahiyyətli nümayəndəsinin pencəyinin altına. Burada Qafqaz Holdingə məxsus avtobus karusel əməliyyatında iştirak edərkən, avtobus nömrəsi ilə göstərilir, karusel əməliyyatında hansı məntəqələrə nə qədər adamları daşıyır, onların hamısının iştirakı ilə göstərilir.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə referendumun nəticələrindən danışdı. Onun fikrincə bu nəticələr hakimiyyətə uğurlu gələcək vəd etmir.
Birincisi, xalq Əliyevlər rejiminə aydın bir şəkildə yox dedi. Bu qeydsiz şərtsiz nəticədir dünənki referendumdan bağlı və çox önəmli bir nəticədir. İkinci ən önəmli nəticə ondan ibarətdir ki, bu referendum hakimiyyətə Əliyev ailəsinin hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlmiş bu referendum bu rejimin ömrünü qısaldacaq. Bu aydın görünən bir nəticədir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin açıqlamasına görə referendumda seçicilərin 70%-dən çoxu iştirak edib. Elə hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin açıqlamaları da müxalifətin fikirləri ilə kəskin şəkildə fərqlənir. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasından hesab edirlər ki, səs vermənin gedişində nəticəyə təsir edən hər hansı pozuntu baş verməyib.
Referendum nəticələrini müsbət dəyərləndiririk və hesab edirik ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər və bu konstitusiya dəyişiklikləri Azərbaycanın dövlətinin konstitusiya hüquqlarının, konstitusiya sisteminin təkmilləşməsi yolunda növbəti bir addımdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı. Təqribən 450-dən çox məntəqədə müşahidə aparan seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, referendum nə demokratik prinsiplərə, nə də beynəlxalq standartlara cavab verib. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə onların bəzi müşahidəçiləri məntəqələrə buraxılmayıb. Bəzilərinə isə protokollar təqdim edilməyib. Gəncədə isə bir müşahidəçilərini 2 saatdan çox saxlayıb, onun fotoaparatının yaddaşını pozduqdan sonra sərbəst buraxıblar.
Adları seçici siyasında olmayan şəxslərin səs vermədə iştirakı təmin edilibdir. Eyni zamanda 27%. Eyni zamanda bir şəxsin başqasının əvəzinə bir neçə dəfə səs vermədə iştirakı halları qeyd alınıb.
Anar Məmmədli deyir ki, onların müşahidə apardıqları məntəqələrdə seçici fəallığı təqribən 43% olub. Ancaq bəzi məntəqələrdə adları siyahıda olmayan şəxslərin də səs verdiyini deyən Anar Məmmədli səs verməyə 40%-dən çox seçicinin qatılmasına da şübhə ilə yanaşır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının səs vermə vaxtı dünən lentə aldığı söhbətlərin şahidi olduqları pozuntuların hamısı haqqında dünənki verilişimizdə danışmağa kifayət qədər vaxt çatmadı. Bugün səs vermənin gedişində baş verənlər haqqında söhbəti davam elətdirəcəyik. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da məsələn bir nəfərin qutuya 3 bülleten atması ilə bağlı video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Başqa bir videoda komissiya üzvləri səs verməni dayandırıb nahar eləyirlər. Yeri gəlmişkən MSK-dan da deyiblər ki, əmin videoları araşdıracaqlar. Səs verməni 50 minə yaxın yerli müşahidəçi istəyib. Onların bəzilərindən hansı təşkilatı təmsil etdiklərini soruşanda çaşıblar. Bugün həmkarım Şahnaz Bəylər qızının söhbətində onu da biləcəksiniz ki, bəzi müşahidəçilər səslərin sayılmasını niyə izləməyiblər.
Haranı təmsil edirsiniz?
Təşviqat partiyası.
Hansı təşviqat partiyası?
Mən təşviqatlar üzrə yaranmış partiyada.
Adı nədir? Vəsiqənizdə nə yazılıb?
İdrakdır.
Kim təklif edib sizə ki, olasınız təşəbbüs qrupunda?
Komissiyalar.
Bu, 21 saylı Nəsimi Seçki Dairəsinin 7 saylı məntəqəsində müşahidə aparan Dürdanə Həsənovadır. Amma vəsiqəsini daşıdığı təşviqat qrupunun adını xatırlatmaq üçün həmkarım Saadət Akif qızı xeyli vaxt itirməli olur. Həmkarım həmçinin Dürdanə Həsənovadan xəbər alır ki, həmin vaxta kimi məntəqəyə nə qədər seçici gəlib?
471.
Komissiya sədri dedi ki, 211 nəfər.
Bəlkə də müşahidəçilərinə səhv edib saymışam, ola bilər.
Radiomuzun əməkdaşlarının müşahidələrinə görə, müşahidəçilərdən elə məntəqədəcə şirin yuxuya gedəni də olub, tum çırtlayanı öz aralarında bayram tədarükü, ev ali haqqında dərdləşməyə üstünlük verənlər də. Məsələn, mənim olduğum 34 saylı Xətay Seçki Dairəsinin 26 saylı məntəqəsində olduğu kimi. Davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunun təmsilçisi Saşlı Babayevə müşahidələrə təxminən səs vermədən 2 saat sonra başladı. Amma seçki komissiyasının üzvlərini və ya seçicilərin hərəkətlərini izləməkdən çox digər 3 həmkarının söhbətini izləyirdi. Və nəhayət o da qızmar müzakirələrə qoşuldu. Görünən buydu ki, eyni məktəbdə işləyirlər. Saşlı xanım deyir ki, söhbət edir yerdə müşahidə aparmaq olar.
Gözümlə söhbətləmirəm ki, hər halda gözümüz ordadır.
Həmkarım İlqar Rəsul da 18 saylı Nərmanov Nizami Seçki İdarəsi 8 saylı məntəqəsində eyni mənzərənin şahidi olub. Yenə də davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunu təmsil edən müşahidəçi Cəfər Əliyev də təxminən eyni cavabı verib və əlavə edib ki, hər şeyi komissiya üzvlərinin vicdanına buraxıblar. Axşam saat 7-də səs vermə başa çatıb səslər sayılmağa başlayanda isə Cəfər Əliyev də daxil olmaqla müşahidəçilərin hamısı məntəqəni tərk edib.
Komissiyanın üzvü deyirəm, bir şey deyirəm. Mən müşahidə etdim. Müşahidə elədim ki, hər şey tam qanun çərçivəsindədir.
Davamlı inkişaf naminə təşviqat qrupunun rəhbəri Səbuhi Rızayev isə müşahidəçilərin bəzi hallarda işlərinin öhdəsindən gəlməməsini və onların təsadüfi adamlar arasından seçilməsini istisna eləmir. Və bunu da deyir ki, hər şey həm də fərdi məsuliyyətdən asılıdır.
Referenduma olan davam dediyimi deyim, düzgün dərk eləməyib. Ola bilər, yəni biz gənclərə etibar eləyib onlara müəyyən işi tapşırmışdıq.
Türkan Abbasova isə 44 saylı Sumqayıt Seçki İdarəsinin 4 saylı məntəqəsində səs verməni izləyib, deyir ki, iqtidar yönlü təşviqat qruplarından olan həmkarları karusel əməliyyatına cəlb olunublar.
Yəni, başqa adamların adından qol çəkib, səs verirlər və yaxud elə son üstündə bəli xeyir işarəliyib, surduğuna aparıb qutuya atırdı.
Müşahidəçilər hansı qruplardan idi?
Deməli, Zəka, Hüquq və Demokratiya, Yeni Azərbaycan.
İqtidar yönlü təşviqat qrupları isə bu məlumatları ya təksib edir, ya da onların istisna olduğunu bildirirlər. Məsələn, Yeni Azərbaycan təşviqat qrupundan Niyaz Sacıyev deyir ki, 5-10 qanun pozuntusu xalqın rəyini dəyişə bilməz. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupundan Nabatəli Qulamoğlu isə Nərmanov 19 saylı seçki dairəsinin 6 saylı məntəqəsində müşahidə aparıb. Axşam saat 7-dən sonra isə müşahidə aparmağa ehtiyac görməyib.
Göz qoyduğu bülletinlər də o bülletinləri saymağın əhəmiyyəti də yox.
Azərbaycanda səs vermə zamanı müşahidəçilərin imitasiya xatirinə iştirakı və ya qanun pozuntularına cəlb olunması təzə söhbət deyil. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə bu da səbəbsiz deyil.
İştirak naminə iştirak edir. Müşahidəçilər səs vermə yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə ümid bəsləmirlər və əvvəlki qədər fəallıq göstərmirlər.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Şurasının qurumlarından biri Azərbaycanı daha öz sıralarında görmək istəmir. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Kontekst verişi davam edir. Avropa Şurasının qurumlarından biri referendumdan sonra da özünün sıralarında Azərbaycanı görmək istəmir. Söhbət Avropa Şurasının yerli və regional idarə etmə konqresindən gedir. Avropa Şurasına üzv olduğu bu 8 ildə Azərbaycanı şurada çox tənqid ediblər. Seçki saxtakarlıqlarına görə, siyasi məhbuslara görə, amma Azərbaycanı uzaqbaşı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü kimi səs vermə hüququndan məhrum etməklə hədələyiblər. Amma sonradan Azərbaycan hökuməti ya kimləri səhbsdən azad edib, yaxud seçki saxtakarlığına görə hansısa məmur işdən çıxarılıb və Avropa Şurası yumşalıb. Bəs Azərbaycanın Avropa Şurasının hansısa qurumundan çıxarılması mümkün olan işdimi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov söhbəti.
Avropa Şurası Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresi Azərbaycanın bu qurumdan xaric olması üçün prosedurlara başlaya bilər. Səbəb isə odur ki, 18 mart referendumda konstitusiyaya təklif olunan bəzi düzəlişlər Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Şuranın Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresinin prezidenti Yan Mikalov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Mikalovun sözlərinə görə, konstitusiyaya edilən dəyişikliklərdə prezidentlik limitinin götürülməsi və dövlətin bələdiyyələri nəzarət imkanlarını bərpa eləməsi Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərə və dəyərlərə uyğun deyil.
Biz demokratiyadan və qanunun aliliyindən danışırıq. Biz inanırıq ki, əgər prezident seçilməyə heç bir limit olmasa, prezidentin diktatora çevrilməsi faktı ilə qarşılaşa bilərik. Biz inanırıq ki, hər bir ölkə, hər bir dövlət demokratiyanın əsas prinsiplərinə uyğun olaraq idarə olunmalıdır və Azərbaycan da Avropa Şurasına üzv olarkən bu öhdəliyi götürüb. Biz də orada bu hüququ, bu dəyərləri qoruyacağımıza təminat vermişik.
Şuranın Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresinin prezidenti Yan Mikalev onu da vurğulayıb ki, artıq qurum olaraq atacaqları addımları müəyyənləşdiriblər.
Biz artıq qərar vermişik ki, əgər Azərbaycan hökuməti öhdəliklərinə hörmət eləmirsə, Konqres olaraq Azərbaycanın qurumdan xaric olunması üçün tələb olunan proseduralara başlaya bilərik. Amma təbii ki, bu prosesə o vaxt başlanır ki, hökumət götürdüyü öhdəliyə əməl etmək niyyətində olmadığını açıq aydın nümayiş etdirir.
Avropa Şurası rəsmisinin Azərbaycan qurumdan ixrac etmələri ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə isə Mikalovun dedikləri ilə eyni gündə Bakıda referendum müşahidə edən Parlament Assambleyasının deputatları tamam fərqli fikirlər söyləyiblər. Bu da onu göstərir ki, Mikalov özü ola bilsin ki, referendum mahiyyətini başa düşməyib də.
I think he not so well informed about the referendum.
Mən hesab edirəm ki, o referendum qabağı yaxşı məlumatlandırılmayıb. Mənim bildiyim bəzi hallarda referendumla bağlı informasiyanın azlığı, obyektiv analizlərin olmaması, bəzən isə Azərbaycanın içində etibarlı olmayan mənbələrin verdiyi məlumatlar da anlaşılmazlıqlar yarada bilər. Hətta Avropa Şurası daxilində də, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların daxilində də. Ona görə düşünürəm ki, Yerli özünü idarə etmə konqresinin bu fikirləri anlaşılmazlığın məhsuludur.
Səməd Səidov əlavə edir ki, o əmindir ki, Yan Mikalov və onun kimi düşünənlər referendumla bağlı doğru düzgün informasiya alandan sonra fikirlərini dəyişəcəklər. Çünki əslində həm Mikalov, həm də onun təmsil elədiyi Avropa Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresi bugünə kimi Azərbaycanın dostu olublar. Avropa Yerli və Regional İdarə Etmə Konqresi Parlament Assambleyasından yanaşı Avropa Şurasının əsas qurumlarındandır. Qurumun nizamnaməsinə görə, əgər hər hansı bir dövlətlə bağlı problem yaranırsa, həmin dövlətin nümayəndə heyətinin öncə səs hüququ alınır, sonrasa üzvlükdən çıxarıla bilər. Amma bunlardan ötürü, qərar verilərkən öncə hesabatlar hazırlanmalı, sonra həmin hesabatlar müzakirə edilməli, ən sonda ümumi səs vermədən sonra belə bir qərar verilə bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Demək olmaz ki, Avropa Şurası Azərbaycandakı referendumu fəal müşahidə elədi. Cəmi bir neçə ay qabaq ki, prezident seçkilərini Avropa Şurasının 26 nəfəri nümayəndə heyəti izləmişdi və heyətin rəhbəri Herkel çox sərt bəyanat vermişdi, demişdi ki, seçki susuz baseyində üzmək idi. Bu dəfə referendumda Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Bakıda referendumu izləməyə bir neçə nəfər gəlib. Amma onlar əksinə Azərbaycanda gördükləri haqqında ancaq xoş sözlər deyiblər. Buradan belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, belə qısa müddətdə Azərbaycandakı səs vermə prosesini Avropa standartlarına uyğunlaşdırıblar. Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi üzrə Aşbanın Azərbaycana göndərdiyi nümayəndə heyətinin başçısı Paul Willi deyir ki, 18 mart referendumu legitimdir.
Referendumun mürəkkəbliyinə baxmayaraq, səs vermə prosesi şəffaf olmuş, yaxşı təşkil edilmiş və dinc mühitdə keçirilmişdir.
Nümayəndə heyətinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, onlar bəzi dəyişikliklərin konstitusiyanın təkmilləşməsinə səbəb olacağı barədə Venesiya komissiyasının fikrinə qatılır və Azərbaycan hakimiyyətini onları tam şəkildə yerinə yetirməyə dəvət edir. Heyət onu da bildirir ki, konstitusiyaya uyğun olan referendum keçirilməsi legitimdir. Bununla belə mediada daha geniş müzakirələrin aparılması referendumun məqsədinə daha yaxşı xidmət etmiş ola bilərdi. Almaniyadan deputat Haqqı Kəskin isə deyir ki, missiyadakı 4 deputatın hər biri Azərbaycanda gördükləri ilə bağlı yalnız üzv olduqları komissiyalara bilgi verəcəklər. Kəskin onda deyib ki, referendumun daha çox bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə məhdudiyyətin götürülməsi üçün keçirildiyi qənaətindədir. Cənab Kəskinin sözlərinə görə bu praktikanın Avropa Şurasına üzv olan başqa dövlətlərdə təkrarlanması müzakirə mövzusu deyil.
Avropa Konseyi üye ülkelerinde böyle bir durum henüz yok. Ama bu halkın özgür iradesiyle böyle bir karar alınamaz diye de bir kural yok. Ha bu iyi midir, kötü müdür? O konuda ben fikir beyan etmek istemiyorum.
Bu arada Norveç Helsinki Komissiyasının nümayəndəsi Berit Lindemann Azərbaycandakı seçkiləri tənqid edib. Onun təmsil etdiyi qurum 1999-cu ildən Azərbaycanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib və hər seçki prosesində qanun pozuntuları ilə bağlı sərt tənqidləri ilə yadda qalıb. 18 mart referendumunda isə Azərbaycan hökuməti qurumun müşahidə missiyasını yerinə yetirməsinə imkan yaratmayıb. Berit Lindemann. Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün şərait yoxdur. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Avropa Şurası nümayəndə heyətinin ciddi qanun pozuntuları və aşağı seçici fəallığı ilə keçirilən referenduma yüksək qiymət verməsinin səbəblərini missiyanın tərkibində aramağı məsləhət görür.
Missiyanın tərkibinə baxarkən görmək olardı ki, missiyanın tərkibində Azərbaycanda gedən prosesləri biganə dövlətlərin və yaxud da layihəli dövlətlərin nümayəndələr təmsil olublar. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, missiya çox, əgər səhv eləmirəm, cəmi 6 deputatdan ibarət idi. Onda 4 ancaq Azərbaycana gəlib çıxmışdı. Onlarla işləmək çox asandıydı sözsüz ki, onların nəzarət imkanları çox məhdud idi. Bir sıra məntəqələri özüm gəzdim. Xaricilər ora gələrkən əvvəlcədən məntəqələrə məlumat verilirdi və məntəqələrdə qayda qanun yaradılırdı. Prinsip ki, bu missiya həqiqəti aşkarlamaq üçün deyil, sadəcə olaraq təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirirdi.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə, Aşbanın indiki nümayəndə heyətindəki deputatlarla Azərbaycanın qurumdakı parlament nümayəndə heyəti üzvləri arasında isti münasibətlərin olması xəbərləri mediada çoxdan dolaşır. Onların çoxu yapdan olan dostlarının mövqeyini bölüşəcəyi əvvəlcədən bəlli idi. Paul Willi isə deyir ki, onların mövqeyinin şübhə altına alınması üçün heç bir əsas yoxdur.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Amnistiyaya düşən jurnalist Mirzə Sakit deyir ki, azadlığa çıxmasını ona görə ləngidirlər ki, onun həbsxanada gördüyü bir hadisənin faş olmasını istəmirlər. Bu haqda birazdan kontekst verilişi başa çatandan sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Gücü göstərmək istəyirsənsə, ya özündən bərabər olan gün. Yaxud da özündən güclüyə qarşı çıx. Özündən zəifə qarşı çıxma. Orada güc göstərməyini deyilməz. Azad sənətkar olmaq imkanı mənə verilmədi. Və buna görə bugün mən bu yaşımda mən biraz əziyyət çəkmədim. Dünya da elə qurulub ki, ləyaqəti tapdanmış adamın bir gün şansı olacaq ki, onu təzədən bərpa edəsin. İşə gedib gəlməyin özü də bir nemətdir. Hələ ki, gedib gəlir işə böyük şeydir. Şükürün içində yaşama böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti televiziya verilişləri aparıcısı kinoşünas Nadir Bədəlovdur. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Jurnalist Mirzə Sakitin qapısını açıblar, amma həbsdən çıxa bilmir. Bir neçə ay qabaq atası dünyasını dəyişəndə jurnalistə qarşı humanizm göstərib, ona yas mərasimində iştirak eləməyə icazə vermişdilər. Bu dəfə şad gündə, Novruzda Mirzə Sakit bayramı ailəsi ilə birgə keçirə biləcəkmi? Mirzə Sakit Azərbaycanda həbsdə olan 4 jurnalistdən biridir. Onu narkotik maddə saxlamaqda günahkar bilib tutublar. Özü isə deyir ki, səbəb Azadlıq qəzetində məmurlar haqqında çap elətdirdiyi satirik şeirlərdir. Jurnalistin özü isə yaxınlarına və müdafiəçilərinə deyib ki, azadlığa çıxmasını ona görə ləngidirlər ki, onun həbsxanada gördüyü bir hadisənin faş olmasını istəmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bu gün görüşdüm Sakitlə. Görüşdüm və gördüm ki, onun əhvalı biraz nəsə buraxılmamaq üstündədir. Özü də deyir ki, bu günləri mənim buraxmayacaqlar, deyilməyinə baxmayaraq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit amnistiyaya düşsə də onun azadlığa çıxması yubadılır. Qardaşı Fərasət Zahidov deyir ki, o dünən də, bugün də saatlarla 10 saylı cəza çəkmə yerinin qarşısında qardaşını gözləyib. Ancaq jurnalisti buraxmayıblar. Bundan sonra Mirzə Sakitlə görüş alıb.
Mənə belə deyir ki, ona görə də mənə buraxmırlar ki, bağlıdır seçkilərlə. Burada heç bir məhbus bülletin üzü görməyib, onu deməyinə görə. Sadəcə olaraq jurnala qol çəkməklə kifayətlənirlər. Qalan işləri burada özləri görüb. Bugün sabah buraxarlarsa çıxıb çöldə harasa məlumat verər. Ona görə də bunun çıxmağını ləngidirlər, yubadırlar.
Mirzə Sakit qardaşına onu da deyib ki, əgər bugün onu azad eləməsələr, amnistiyadan imtina eləyəcək. Penitensiyar Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə dedi ki, Mirzə Sakitə qarşı heç bir qərəz yoxdur, amnistiyaya düşən şəxs kimi o da azadlığa çıxacaq.
Elə bizdə məhkum var ki, bir gün, iki günü qalıb, beş günü qalıb cəza çəkmənin sonuna qədər. Birinci növbədə biz amnistiyanı onlara tətbiq edirik. Ondan sonra isə o bu ay kim bir neçə ay qalıbsa, onlar ikinci parti, yəni üçüncü parti və növbəti mərhələlərdə onlar hamısını. Onlar, yəni istər o siz dediyiniz adam, siz digər şəxslər ki, o amnistiyanın dairəsinə düşürlər, qısa müddət ərzində azad olunacaq.
Mehman Sadıqov cəza çəkmə yerində səslərin saxtalaşdırılması ilə bağlı deyilənləri yalan adlandırır.
Tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bir şeydir. O müşahidəçilər də iştirak ediblər və biz məhkumlara əməli başlı şərait yaratmışıq ki, onlar öz konstitusiyada təsdiq olunmuş hüquqlarını azad ifadə eləsinlər və orada heç bir problem olmayıb. Heç mən biz zorla seçkilər, o referendumda iştirak eləməyə vadar etməmişik.
Seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənovsa bildirir ki, cəza çəkmə yerləri kimi qapalı yerlərdə səslərin saxtalaşdırılması üçün mümkün şərait var.
Burada azad iradə ifadəsindən danışmaq mümkünsüzdür. Ötən seçki təcrübəsi də göstərir ki, məhbuslar komanda şəklində, yəni rəhbərlikdən komanda hansı qaydada verilirsə, səs vermə də o qaydada gedir. Orada müşahidənin geniş aparılması da mümkünsüzdür. Qanunvericilər görə bilən məntəqələrin çoxunda məntəqə seçki komissiyasının üzvləri heyət özündən yaradılırdı.
Hüquqşünas Osman Kazımov isə Mirzə Sakitin azadlığa çıxmasının yubadılması ilə bağlı deyir ki, bu qərəzdir. Amnistiyaya düşən məhbusun buraxılması mümkün qədər tez olmalıdır.
Qərəzli münasibətdir. Niyə də saxlamalıdırlar? Dövlət bağışlayıb da bunu. Amnistiya haqqında göstərilməyib ki, bir gün qalanı birinci növbədə buraxırlar, iki gün qalanı ikinci növbədə buraxırlar. İnsanların hamısı dərhal azadlığa buraxılmalıdır.
Mirzə Sakit narkotika saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il cəza alıb. Onun cəzasının bitməsinə 3 ay qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar və jurnalist sözü həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Amnistiya tətbiq olunan məhbuslarsa bütövlükdə 4 ay ərzində azadlığa buraxılacaq. Penitensiyar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə artıq 100-dən çox məhbus azadlığa çıxıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və verilişin sonunda bir daha referendum mövzusuna, günün əsas mövzusuna qayıdırıq. Xatırladım ki, bugün Mərkəz Seçki Komissiyası elan eləyib ki, seçkidə 71% seçici iştirak edib və onların hamısı böyük əksəriyyəti referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliklərinin hamısını təsdiqləyib, bəyənib. Beynəlxalq mətbuatın Azərbaycanda keçirilən referendum haqqında yazdıqlarını isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. MSK məlumat vermişdi ki, referendumu izləmək üçün 20 xarici media orqanı qeydiyyatdan keçib, o cümlədən BBC, France Press, Reuters, Əl Cəzirə, Türkiyə və Rusiyadan olan media orqanları. Referendum haqqında xaricdə yazılanlarda Azərbaycanı Venezuela ilə də müqayisə edirlər və Azərbaycanın gələcəyi haqqında nəticələr çıxarırlar. Reportajı qulaq asaq.
Reuters agentliyi. Neft zəngini Azərbaycanda keçirilən referendumdan bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməyinə imkan verilməsi İlham Əliyevə hər dəfə yenidən seçilməklə ömürlük prezident olmaq imkanı yaradır. Konstitusiyaya dəyişikliklər keçmiş Sovet Respublikası və Qərbin neft və qaz təchizatçısı olan Azərbaycanda Əliyevlər ailəsinin 10 illərdən bəri davam edən hakimiyyətinin 2013-cü ildən sonra da davam etməsinə şərait yaradır. Referenduma qədər qüvvədə olan konstitusiyaya əsasən, 2013-cü il İlham Əliyevin ikinci, axırıncı prezidentlik müddətinin sonu idi. Associated Press agentliyi. Seçki rəsmiləri bir nəfərin iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsinə vətəndaşların fəal şəkildə səs verdiklərini deyirlər. Tənqidçilər isə həmin referendumun ölkəni demokratiyadan daha çox monarxiyaya yaxınlaşdırdığını söyləyirlər. France Press agentliyi. Çərşənbə günü Azərbaycanda prezidentin iki dəfədən çox seçilməyinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına dair səs vermə keçirilib. İlham Əliyevin ailəsi 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycan siyasətində dominant rola malikdir. Hakimiyyət ona atasından, keçmiş prezident, Sovet İttifaqının və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbərlərindən olmuş Heydər Əliyevdən keçib. Bloomberg agentliyi. Azərbaycanda keçirilən referendumdan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməyinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılır. Bu da neft zəngini və keçmiş Sovet Respublikası olan bu ölkədə Əliyev ailəsinin hakimiyyət ömrünü daha da uzada bilər. Ölkənin indiki lideri İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev 1993-cü ildə prezident olandan bəri Əliyevlər ailəsi Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə də bu Sovet ölkəsində Komünist Partiyasının rəhbəri olub. Beləliklə də Əliyev ailəsi 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Euronews. Bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiya dəyişikliyini Azərbaycan seçicilərinin 90%-dən çoxu müdafiə edib. Bu məsələyə yekdilliklə hə deyilməsi 47 yaşlı prezident İlham Əliyevin neft zəngini olan keçmiş Sovet Respublikası Azərbaycanda ömürlük prezident olmasına imkan yaradır. Bu, sülalə hakimiyyətinin daha da möhkəmlənməsi deməkdir. İlham Əliyevin özü hakimiyyətə atası Heydər Əliyevdən sonra gəlib. Azərbaycanda keçirilən referendum beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının da diqqətindədir. Norveç Helsinki Komitəsi martın 19-unda yaydığı bəyanatında bildirir ki, konstitusiyaya dəyişikliklərə dair referendum həmin dəyişikliklərin əleyhinə olanların gözlərinin qorxudulması şəraitində keçirilib. Komitənin təmsilçisi Bert Lindemann.
Biz xüsusilə 101-ci maddəyə diqqət yönəltmişik. Bu maddə bir adamın iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan eləyirdi. Azərbaycanda həmin qadağanın ləğvi ilə ölkə Avropa dəyərlərindən, demokratiyadan daha da uzaqlaşır. Avropanın əksər ölkələrində prezident seçilməyə məhdudiyyət var. Sadəcə Belarusda yoxdur. O da Avropanın sonuncu diktatura ölkəsi adlanır.
Norveç Helsinki Komitəsi bəyanatında qeyd edilir ki, tələm-tələsik çağırılan referendumda ictimai debatlar olmayıb və sürətli həyata keçirilən prosedurlar həmin referendumun legallığını sual altına alır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Günün əsas mövzusu ilə bağlı, referendumun nəticələri ilə bağlı bizim saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da müzakirə forum keçirilir. Daxil olub iştirak edə bilərsiniz, çoxlu mesajlar gəlir, siz də lehinə və yaxud əleyhinə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də dünənki referendumdan müxbirlərimizin çəkdikləri video görüntüləri izləyə bilərsiniz, bir nəfərin, bir neçə nəfərin yerinə səs verməsi və s. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə bugünkü kontekst verilişində sağollaşıram, amma birazdan İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişi başlayır.
olmuşlar.
Tanımışların konağı 52 il əvvəl Bakının Buzovna kəndində anadan olub. O vaxt İncəsənət İnstitutunun teatr şünaslıq fakültəsini bitirib. Kinoşünas, bir çox publisistik yazıların, senarilərin, verilişlərin müəllifi olan bu adamı cəmiyyət daha çox müxtəlif verilişlərin, talk show proqramlarının aparıcısı kimi tanıyır. Hazırda ANS telekanalında aparıcısı olduğu Dahilərin divanı verilişi ictimai fikirdə bir mənalı qarşılanmır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkəyəm söhbəti telejurnalist Nadir Bədəlovdur. Nadir müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədiniz.
Divanların dahisi demək olar sizə.
Divanların dahisi o, dahilər divandan o tərəfdədir. Yəni bu tərəfdə dahi qalmır.
Keçmişdə o deyirdilər, bu nağıllarda, tarix kitablarında. Qırmızı geydi, taxta çıxdı. Divana aparan adam, nə deyək ki, padşah çıxdı taxta. Bax, siz bu divanlara çıxanda daxildə nə geyinirsiniz, nəyə köhlənirsiniz?
Daxildə mənə elə gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, biraz ağ geyinməyi xoşlayıram. Çünki o verilişin birinci tamaşaçısı mən oluram. Yəni, o söhbətlərin. Orada olduqca maraqlı informasiyalar verilir. Əlbəttə, kim haqqında söhbət gedirsə, mən demirəm, divana çəkirik. Çoxa belə deyirlər ki, divana çəkirik. Və mənə belə gəlir ki, adətən, əgər doğrudan da dahidən gedirsə söhbət, orada həmişə dahilərdən gedmir, siz bilirsiniz. Əgər söhbət dahidən gedirsə, dahi bizi divana çəkir, nəinki biz divana çəkirik onu. Ağ isə belədir ki, o müxtəlif boyaları öz üzərinə götürür. Onlar da adama informasiya verir. Mən öyrənirəm. Bu veriş apardıqca öyrənirəm.
Amma ağ həm də ləkə götürür, ha? Bu baxımdan tez-tez də tənqid olunur.
Tənqid olunmağını öz yerində. Ləkənə boyanın yerini səhv salmıram hər halda. Yəni, bu həyat təcrübəm birinci növbədə bu yaşına gəlib çatmışam, mənə imkan verir ki, ləkə ilə boyanın arasında fərq qoyum. O ki, qaldı tənqidə. Onların əksəriyyəti, deyəsən, yaşlarına asılı olmayan ləkənlə boyanın arasında fərqi görməyib tənqid edirlər. Amma mən çox istəyərdim ki, tənqid edənlərdən biri, əgər tutaq Azadlıq Radiosudursa, mən çağırardı, müzakirə edərdi. Amma o şəkildə tənqid çox yazıblar, çox tənqid ediblər, amma ki, maraqlı tənqid oxumamışam, maraqlı tərif də oxumamışam.
Əslində biz informasiya veririk, özümüz tənqid eləmirik, ekspertlər eləyə bilər və elə bir şey olsa biz sizi çağıracaq. Amma dözümlülük necə? Bir məlumatda mən oxudum, bir nəfər bu verilişə tənqidi münasibəti ilə bağlı. Siz orada demişdiniz ki, oxumamışam, oxuyub hirslənərdim, bu da növbəti çəkilişə ziyan eləyə bilərdi. Doğrudan mı hirslənmək və...
Yox, hirslənmək demədim.
Əsəbləşəcək.
Hər halda müəyyən qədər mənə təsir eləyə bilərdi. Çünki haqsız tənqidlər də olur. Məsələ ondadır ki, mənə o anda hansısa saytdan bir nəfər mənə zəng elədi. Dedi ki, sizin haqqınızda belə yazıblar, tənqidi fikirlər var orada. İstəyərdi sizin münasibətinizi bilək. Mən deyim, oxumamışam. Və sevinirəm, oxumamışam, çünki hal-hazırda studiyanın qarşısındayım, girirəm çəkilişə. Mən istəməzdim indi mənim fikirlərim ayrılsın öz mövzumdan.
Məndə burada o informasiya var, oxusam əsəbləşəcəkdim, bu da işimə mane olacaqdı.
İndi işimə, yəni artıq studiyaya daxil olmaq dedim, aydın, sonra oxudum.
İndi o informasiya, yox, mənim sizin daxiliniz maraqlandırır. Doğrudan mı işinizə mane olur belə şeyləri eşitmək?
Açıq deyim ki, mənim üçün o mövzular artıq neçə illərdir mən televiziyada işləyirəm və özümüz də mən bilirsiniz. Amma bilirsiniz ki, öyrəşir adam istər-istəməz. Özdə o yazıdır. Əvvəlcən biz yazırıq, sonra montaj edirik. Buna baxmayaraq, mən o verilişlərin başlayanda aparıcı kimi daxilimdə həyəcan keçir. Təsəvvür edin, Füzuli haqqında müzakirə gedir. Sən həyəcan keçirməyəcəksən.
Yəni, bəlkə də mən keçirəm.
Yox, mən keçirirəm. Çünki burada ola bilər mənim xəbərim olmayan səhv məlumat getsin. Bu isə kifayət edir ki, Azərbaycanda ən çox öyrənilmiş şairlərdən biri, bəlkə də birincisi Füzulidir. Yəni, onun haqqında belə geniş müzakirədə səhv informasiya gedməsi əlbəttə ki, biraz yaxşı deyir, onda adama deyərlər ki, niyə onda bu verilişə edirsən? Ona görə mən şübhəsiz. Bir balaca orada həyəcan keçirirəm, açıq boynumu alıb.
Amma o həyəcanın özü də hansısa səhvə yol vermiş.
Yaradıcı mənada o həyəcan yaxşıdır, bəhrəlidir.
Qorxmaq barədə də sizin fikirləriniz var, Allahdan qorxmaq.
Hə, mən adətən din mövzusunda müsahibələr aparanda istər mətbuat üçün olsun, istər televiziya üçün olsun. Həmişə alim üləmalar deyirlər də bizdə. Yəni, din alimlərinə belə bir sual verirdim ki, nəyə görə qorxu
təkrar olunur. Ən çox işlənən Quran-ı Kərimdə, müqəddəs kitabımızda söz qorxudur. Açıq deyim, ona istədiyim cavabı ala bilmirdim. Amma bir dəfə bir ayədə mən ola bilər səhv edeyim. Orada deməli Peyğəmbərin qoşunu vuruşa gedir. O vuruş alınmır. O vuruşu bir aydan ya bir neçə vaxtdan sonra təyin edirlər düşmən tərəfindən. Çox qanlı döyüş olmalı idi. Çox qorxulu döyüş idi. Onda Peyğəmbər çağırır ki, yalnız Allahdan qorxmalıyıq. Görünən nə var olanın heç birindən qorxmuyun. Onda bunlar qorxmurlar. Gedirlər, görürlər ki, qarşı tərəf gəlməyib həmin döyüşə. Ona görə ki, onlar qorxub gəlməyiblər. Onda bunlar bazarlıq edirlər özləri üçün, ailəsi üçün və qayıdıb gəlirlər artıq döyüşü qalib gəlmiş kimi. Bax, həmin o ayəni oxuyanda mənə aydın oldu ki, Allahdan qorxmaq, Allah görünməyəndə heç nə ilə müqayisə edə bilmərik biz. Allahdan qorxmaq digər qorxulardan səni hifz edir. İstər rəhbər olsun, istər səndən qat-qat güclü bir adam olsun, istər sən özün olasan, yəni ki, haradasa qorxursan ki, səhv edə bilərsən, yaxud nəyəsə gücün çatmaz. Bax, bu qorxulardan səni qoruyur. Allahdan qorxmaq deməli bizə cəsarət verir.
Allahdan qorxmaq hünəri, belə demişdiniz də.
Mən belə bir söz
demişdim. Var mı sizdə o hünər?
Onun üçün kamilləşməlisən, mən deyim ki, bu hünər məndə o dərəcədədir ki, başqa qorxular məni o qədər də hürkütmür, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki insandırsa, özünü hiss edirsə bu dünyada həm mənəvi, həm fiziki, deməli müəyyən qədər qorxular da onu müşahidə edir, amma bundan qurtulmaq lazımdır. O qurtuluş yolunu da göstərilir burada.
Çalışırsınız da hər halda.
Çalışırıq da indi hamımız. İstər istəməz, dünənkindən daha mükəmməl, daha kamil olmağa çalışırıq.
Nəyi eləmək olmaz? Nəyi eləmək olar?
Mən rəva bilmirəm birinci növbədə özümdən zəifə zor göstərməyi. Əgər həyatımda belə hadisələr olubsa, mən xəcalət çəkirəm buna görə içimdə. Və bunu mən rəva görmürəm özümə. Köməyə ehtiyacı olana, məndən zəif olana. Gücü göstərmək istəyirsənsə, ya özündən bərabər olanı gör, yaxud da özündən güclüyə qarşı çıx. Özündən zəifə qarşı çıxma. Orada güc göstərməyə nə deyməz. Bax, mən bunu rəva görmürəm. Nə olar, bunun əksi. Məli, yəni ki, sözüm var, söz bitdi, elə adamların yanında ki, onlar səndən güclüdürlər, orada sınaqdan çıx.
O, içinizdə xəcalət ki çəkirsiniz, onda necə olursunuz?
Daxilən idi, yəni çoxlarına tanışdı müəyyən qədər. Yadından çıxartmaq istəyir. Əgər yadından çıxmayanda özü-özünə hadasa, özü də bilmədən təhtəşür, özünə cəza tədbir verir. Hətta bu yaxınlarda bir kitab oxumuşdum ki, onu da deyim ki, bu yaxınlarda mən yıxıldım, əlim sındı. Sonra mənim bir dostum var, mistiqi ilə çox maraqlanır. O kitab gətirdi, gəldi mənə ki, əlin hansı tərəfdən sınıb. Göstərdim ki, sol əlim biləyimdən, o da açdı, varaqladı, dedi ki, özü cəzalandırmısan, sən hansısa bir heyvanı öldürməyin yadına düşüb. Açıq deyim ki, bir 3-4 gün bundan qabaq ola bilər ki, yəqin ki, mənim, bilirəm ki, tanış gəldi mənə, həmin hadisə mənim yadıma düşmüşdü.
Nə hadisə idi o hadisə?
Heç elə adi bir şey idi.
Adi bir şey, heyvanı öldürmək adi bir şeydir. Sən heyvan öldürmüsünüz?
Olur da belə...
Maraqlıdır.
Maraqlı nədir? Pələ qurursan, sıçan öldürürsən. Mənim köhnə evdə bir, deməli, balkon idi, eyvan idi. Küçə tərəfə yox, həyət tərəfə çıxırdı. Mən ora tələ qurub qoymuşdum. Bir dəfə axşam gələndə açıb gördüm, yoldaşım dedim mən xəbər verdi. Gəyib gördüm ki, orada tələyə sərçə gəlib qonub, çürəyi yemək istəyəndə orada ölüm. Bu mənim yadıma düşmüşdü.
Əslində, mənim düşüncəmə görə birinci də yaxa qurtarmaq idi bir zərər vericidən, amma əvəzinə, Nadir müəllim, heç düşüncənizdə kimisə edam eləmişsiniz, maraqlıdır.
Yox, düşüncəmdə mən edam eləməmişim. Edam yox.
Bir adamı asıb kəsməyin özü daxili qatillikdir, də bilirsiniz. Yəni, hətta ona heç də demədən belə, onun haqqında çox belə düşünəndə insan daxilən qatil olur əslində.
Bunu həmən siz anda. Belə adlandırır, siz də olur.
Həmən anda hə. Belə. Bəs sizi necə? Kimsə hansısa hərəkəti ilə edam eləyib, yoxsa yox?
Mən edib, yəni, əgər tənqid olunursa, əgər yazırlar və yaxud da ki, insan haqqında elə bir söz deyilir ki, o onun ləyaqətinə toxunur, onda sözsüz ki, o elə siz deyən...
Həmin vaxt maraqlıdır.
Siz... Qatilliyəmə bərabərdir.
Həmin vaxt maraqlıdır ki, bax, siz özünüzü günahkar yoxsa, deyək ki, cinayətkar hesab eləyirsiniz.
Yox, mən qeyzlənirəm əlbəttə, hamının hissləri var. Mən bir müəllimin sözü vardı, bizə tövsiyə edirdi ki, heç vaxt heç kimin ləyaqətinə toxunmayın. Çünki günlərin bir günü həmin adamın da imkanı olacaq, əgər sizdən zəif də olsa, o ləyaqətinin tapdandığına görə intiqamını alacaq. Çünki ləyaqətin təhqir olunmasını heç kim yadından çıxarmır. Və dünya da elə qurulub ki, ləyaqəti tapdanmış adamın bir gün şansı olacaq ki, onu təzədən bərpa eləsin.
Amma ləyaqətin qisasından mı ehtiyatlanıb ləyaqətə toxunmaq olmaz? Yoxsa elə ümumiyyətlə ləyaqətə toxunmaq
Bizim söhbətimiz, deyəsən, fəlsəfi məcrada gedir.
Söhbət eləyirik də.
Əlbəttə, qorxma burada Allahın işidir ki, ona şans verir. Birinci növbədə Allahdan qorxursan, başqa heç kimdən. Mən bayaq söhbət edirdim ki, Allahdan qorxursan.
Ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz.
Yox, mən demirəm, ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz. Əgər hər hansı bir, elə bir iş görülüb ki, bu doğrudan da cinayətə bərabərdirsə, sən ona münasibət bildirirsən ki, artıq burada ləyaqəti nəzərə almırsan.
Nadir bəlim, kimə qibdə eləyirsiniz kimlərə?
Qibdə edirəm özünə inanan, öz gücünə inanan insanlara. Hətta öz şansına inanan adamlara. Və mən sizin studiyaya gələndə, haradasa biraz şansıma o qədər də inanmırdım yəqin ki. Bir liftə mindim, o mənə apardı 11-ci mərtəbə, mən qayıtmalı oldum. Amma mən adam da tanıyam ki, onlar göz yumlu gəlib 2-ci mərtəbəyə qalxa bilərdilər.
Bəlkə o cür adamlar sadəcə 2-ci mərtəbəyə liftlə qalxmağa lüzum görmürlər, ona görə bax.
Onun üçün demirəm, ona görə demirəm, məsəl üçün liftlə də qalxsaydı, onlar məsələ girəcəkdilər içəri, artıq liftdə 2-ci mərtəbə. Bunlar öz şansına inanırlar. İnanan adam üçün həmişə yol açıqdır. Yəni özünə inanır, öz şansına inanır, tərəddüd eləmir. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam, İlqar.
Sizin inamınız nə dərəcədə, deyək ki, özünüz müəyyənləşdirə bilirsiniz, təxminən nə dərəcədədir? Həddi hardadır?
Özümə, yoxsa öz şansıma, özümə, yoxsa...
Adam bir var özünə inanır, bir də var onun ümumi inancı olur, yəni inamı Allaha filan. Amma sizin həm özünüzə inamınızın həddi, həm də...
Yox, mən tərəddüdlü adamım, açıq deyim. Mən düşünməyi xoşlayıram, mən ölçüb biçirəm, mən müəyyən qədər hesablayıram. Amma yenə deyim ki, bu mənim xasiyyətimdir, məndən asılı deyil. Amma müəyyən adamlar var ki, yenə deyim, onları qibdə edirəm, çünki onlar bəzən onları şanslı adlandırıram. Bəzən də ona görə yəqin ki, mən belə güman edirəm ki, onlar inanırlar. Onlar o dərəcədə inanırlar ki, artıq şanslı olurlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə gəlim söhbətimiz telejurnalist Nadir Bədalovdur. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul.
Nadir müəllim, nə xırdaşı idi sizin üçün?
Bu dünyada.
Hələ ki, biz bu dünyadayıq da, buradan danışırıq. O tərəfə keçəcək.
Hələ bu dünyadayıq. Xırda çox şeylər var. Amma bəzən mən... Onun xırda şey olduğunu sonradan dərk edirəm. Yəni, tutaq ki, mən bir yerə gedirdim, mənə bu yaxınlarda kimsə dedi ki, telefonumuzu təhvil verməmişsin, onun üçün əsəbləşdim. Amma müəyyən vaxt keçəndən sonra fikirləşdim ki, bu xırda şey niyə mən səbir göstərmədim orada?
O qədər də səbirli deyilsiniz?
Bəzən olur ki, səbirli olun. Baxırın indi ovqata, hansı günə, yəni, elə günlər olur ki, indi... Üst-üstə gəlir, bu insana asılı deyil.
Heç o dünya bir ekskurs eləmişsiniz?
Yox, mən düşünməmişəm. Adətən belə fikirləşmişəm ki, heç nə yoxdur. Mən belə düşünmüşəm.
Heç nəyin altında nə durur?
Yəni, sən yoxsan da. Yəni, sən artıq yoxsan. Tutaq ki, mən hal-hazırda sizinlə söhbət edirəm. Və başqa bir yerdə mən olmalıyam, orada yoxam. Necə orada yoxam, ümumiyyətlə heç yerdə də olmayacaq. Belə düşünürəm. Şuurum da orada olmayacaq. Özümdə də olmayacaq.
Çox maraqlıdır. Bəs onda, axı, o sizin yazılarınıza da baxanda Allahdan qorxmaq, ümumiyyətlə inam.
Yalnız həyatda bizə nə verir, o barədə. Mən o dünya haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yalnız bizə bu həyatda onlar nə verir? Yəni, mən dindar deyiləm. Amma bu mənə nə verir? Yəni, tutaq ki, Allahdan qorxma, bu dünya üçün mən fikirləşmirəm. Fikirləşmirəm, bəlkə başqa bir adam başqa cür yazacağım onu, həmin o ayəni. Belə yazacaq, yaxud həmin o sözləri ki, Allahdan qorxun. Yəni, o barədə ki, o dünyada siz bu dünyada elətdiyiniz qələtlərə görə, günahlara görə öz cəzanızı çəkəcəksiniz. Yəni, bu mənada başa düşür. Mən isə belə başa düşdüm ki, səni digər qorxulardan hifz edir. Görürsün, fərq var da bu dünyada. Fərq ondan ibarətdir ki, mən hələ ki bu dünyadan düşünürüm. Necə siz bayaq qeydər, hələ ki bu dünyada yaşayırım, bu dünya haqqında fikirləşirəm.
Nadım mənim, hələ ki bu dünya sizə nə verib?
Mənə adətən insan almadıqları haqqında düşünməyi xoşlayır. Mən demirəm ki, məndə də yoxdur müəyyən qədər, gileyli deyiləm öz taleyimdən. Yox, var, bu var, əlbəttə çox şeylər istəmişəm. Amma buna baxmayaraq, hərdən verilənlər haqqında düşünəndə deyirəm, şükür Allaha. Şükürün içində yaşama böyük şeydir, böyük fəlsəfə.
Bəs nələr verilmədi? Hələ də əl çəkə bilmirsiniz.
Yəqin ki, lazım bilinib verilməyibdir. Yəni, mən nə istəyirdim ki, mənə verilmədi düşündüklərimi, duyduqlarımı, deyə bildiklərimi demək imkanı. Yəni, mən televiziyada işləyirəm. Bu televiziya mənim deyil, istədiyim veriliş edə bilmərəm. Yaxud da bir başqa rejimdə yaşayıram, istədiyimi eləyə bilmirəm. Yəni, çox şey eləmək istəyərdim, onları edə bilməmişəm. Mən bunu düşünürəm ki, haradasa açığını deyim də belə, azad sənətkar olmaq imkanı mənə verilmədi. Buna görə bu gün mən bu yaşımda mən biraz əziyyət çəkirəm.
Biraz yoxsa əməlli başda?
Yox, əməli başda deyəndə şey, işə gedirəm, gəlirəm, yəni bu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, necə ola bilər? Mənim, Allah ölən ləfzə rəhmət eləsin, mənim atam işdən çıxandan sonra təqaüddə qala bilmədi, vəfat elədi. Yəni, işə gedib gəlməyin özü də bir neymətdir. Hələ ki, gedib gəlir işə böyük şeydir. Amma ola bilərdi ki, sərbəst sənətkar kimi sən işləyərdin, onda yəqin ki, daha çox şey edə bilərdim, mən belə fikirləşirəm.
Bəs nədən zövq alırsınız, maraqlıdır? Bütün bu əhvalın, bu görülən işlərin içərisində.
Zövq aldıqlarımı desəm, onda bizə iki saatda hamısını sadalasam çox... Mən da indi çıxdım, işdən gəlsiniz, mənə dəvət elədiniz. Gələndə hava çox yaxşı idi. Bugün günəşdə hava özü bayram axşamıdır, nə deyirsən bu gündə? Sabah, o, adətən deyirlər, amma bu...
Bayram günləri gedir.
Sabahları bildiyimə görə yaz girir. Bax, yazı mən hiss elədim, bundan zövq alırdım. Hətta maşınların səsindən də adətən mənə əsəbləşdirir maşınların səsi, yersiz siqnallar. Hətta onlardan da zövq alırdım.
Optimist adamsınız?
Tam mənada əgər mən nikbin olsaydım, bu mənə gəlir ki, biraz bizim bəzi əyalətlərdə belə bir söz, səy. O səy adam olardı ki, tam mənada optimist olsun. Tam mənada pessimist olsun. Mənim o da səydir. Yalnız ancaq kədərə qapılmaq, ancaq sabah pis olacağı haqqında düşünmək. Bu da mənim gəlir ki, biraz klinik haldı insandır. Herhalde sağlam hal deyil.
Nadir Məlim, neçə yaşınız var?
52.
Harada doğulmuşsunuz?
Bakının Buzona qəsəbəsində doğulmuşum.
İlk dəfə harada işləmişsiniz?
İlk dəfə bizim bir klub var, indi hal-hazırda mədən marif texnikum adlanır, mənə belə gəlir. Amma mən oxuyanda kitabxanaçılıq texnikum adlanırdı, 8-ci sinifdən getdim ora. Orada da mədən marif fakültəsi vardı, səhnə danışığı, səhnə hərəkəti, aktorluğu, belə dərslər keçirdilər. Yəni klub işi idi də bu. O vaxt klublar vardı, təəssüflər olsun ki, bugün klub söz bizdə Azərbaycanda yenə də ya gedir o daha böyük qərb mənasında, ya da ki, sovetə qayıdır. Artıq orada biraz saralmış, rəngi solmuş mənadır. Gedir, amma yenidən klubları dirçəlməyə dəyərdi. Klublarda yığışsınlar, orada müəyyən gecələr keçirsinlər. Gənclər də, yaşlılar da orada toplaşa bilərdilər, öz fikir mübadiləsi eləyə bilərdilər, çox şey eləmək olar. Nədənsə biz hər şeyi radio, televiziyanın boynuna qoymuşuq. Amma məhəlli mədəniyyət itib, yəni müəyyən bir qəsəbədə müəyyən. Mən orada işləmişəm, klubda işləmişəm.
Sonra da oldu?
Sonra belə oldu ki, orada işləyəndən sonra getdim təyinatla, saatlı da işlədim, 2 il orada da klubda işlədim. Qayıtdım, gəldim, Mizağı Əliyev adına adlanırdı o vaxtı, İncəsənət İnstitutu. İndi isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti adlanır. Orada Çatışınçı Fakültəsində təhsil almağa başladım.
Sonra senaryo...
Ondan sonra, orada işləyə mən radio üçün verilişlər edirdim Azərbaycan radiosu üçün. Ondan sonra teatr muzeyində müəyyən müddət işlədim. Bu mənə çox yaxşı məlumatlar verdi bizim həmin o dahilərimiz haqqında. Orada çoxlu arşivdə materiallar var idi, tanış olurdum. Sonra televiziyada işlədim, kinoyla başladım. Orada ekran yaradıcılığı birliyi deyirdilər. Azərbaycan Telefilm. Orada başladım işləməyə. Ardınca bir neçə yerlərdə işləmişim.
Amma bunların arasında həm də ailə qurdunuz.
Ailə qurdum. Ailə qurdum, açığı deyim ki, heç tələsmirdim. 28 yaşım vardı. Amma evdəkilərin biraz evdəkilər olurdu. Artıq sən ailə qurmağa vaxtın çox saxlamaq olmaz.
Kimisə məsləhət görürdülər, yoxsa bu işi öz boynunuza atırdılar?
Yox, mən özüm bəyəndim. Bildirdim ki...
Yaxşılığı hər şey.
Şükür Allah, bir qızım var. Bu yaxınlarda 25 illiyi oldu bizim ailə qurbanımız. 84-cü ildə qurmuşam. İndi qızım da trend agentliyində işləyir.
Nadir müəllim, nə nəticəyə gəldiniz? İndi 52 yaş.
Nəticəyə gəlməyə hələ tələsməyəmin qarbisi nəyə görə? Ona görə ki, hələ iddialarım bitməyib. Mənim hələ eləmək istədiklərim var. Ona görə nəticə... Bəlkə də gəlmək lazımdır, müəyyən nəticəyə gəlmək lazımdır. Siz belə düşünürsünüz ki, 52 yaşında artıq nəticəyə gəlmək lazımdır.
Mən 42 yaşında artıq bura qədər olanın nəticəsini çıxartmışam özüm.
Yox, bəlkə mən 35 yaşında da hətta eləmişəm bunu. Ki, niyə bu alınmadı, niyə bu alındı, o başqa məsələdir. Amma müəyyən qədər mən sakitləşsəm, yəni iddialarımdan əl çəksəm, onda daha böyük nəticələr istəyəcəm eləyim. Yəni, bu yaxınlarda çox maraqlı bir çox mənə yaxın bir dost var. Deyir ki, məni qabaqlar daha çox düşündürən həyat idi. Sonra siz dediniz ki, 42-50 yaşlarında məni daha çox düşündürdü ölüm. Ki, nədir bu? Hardasa 35-dən sonra hətta düşündürdü. İndi isə ölümsüzlük. Bax, o ikisi haqqında mən düşünmüşəm. Amma o ölümsüzlük haqqında hələ görünür, mən hələ o yaşa gəlib çatmamışam, hələ balacayam, kiçiyəm. Onun üçün, yəni yaş mənasında yox ha. Daxilən, düşüncəmə görə, yəni o həddə gəlib çatmamışam ki, artıq iddialarımı bir kənara qoyum, ölümsüzlüyü haqqında fikirləşim. İndi bayaq siz sual verdiniz, mənimcə hələ ki, belə güman edirəm ki, insan olmayacaq, eləmdən sonra.
Necə fikirləşiniz, o həddə gəlib çatacaqsınız, yoxsa yox?
Ümid edirəm, mənə gəlir ki, hə, elə demək olar ki, mənim düşüncələrimdə, mütaliəmdə, vaxtaşırı imkan tapıb mütalə edəndə elə kitablar oxuyuram ki, elə buna xidmət edəsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Yəni, doğrudanmı bu söhbət sizin üçün maraqlı oldu?
Biz bunu dinləyicilər üçün hazırlayırıq.
Bilirəm. Dinləyiciləri siz məndən yaxşı tanıyırsınız.
Hər halda onlar müəyyənləşdirir.
Burada mən yarı nikbin, yarı bədbinəm ki, dinləyicilərin bu xoşuna gələ bilər.
Mən Nadir Bədəlovla söhbət edirəm.
Sağ olun. Sağ
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, televiziya verilişləri aparıcısı, ssenarilər, eləcə də publisistik yazıların müəllifi, telejurnalist Nadir Bədəlov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.